Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na Radio SBS širom Avstralije in po svetu in upam, da uživate v poslušanju. Naš naslednji gost je dr. Toni Lenko. Ja, isti priimek, to da sva res v sorodstvu, saj je Toni moj prvi bratranc, ki že skoraj 14 let živi v Avstraliji in je tudi postal predsednik kluba Lipa na Zlati obali ali na Gold Coastu. Tonija sem povabil, da nam nekaj več pove o aktivnosti med slovensko skupnostjo v kraljičeni deželi, kako nekateri Slovenci pravijo tukaj ali v Queenslandu, tako da ga sedaj lepo pozdravljam na naši oddaji. Toni, dober dan.
Dobar dan, Lenti. Lep pozdrav tebi in sem poslušalcem.
Toni, kaj je novega v Queenslandu?
Tako postaram. Še en lep sončen dan, tako kot zadnje 2-3 mesece. Uživamo, imamo se lepo in delamo. V slovenskem klubu nadaljujemo delo, tako kot sva nazadnje govorila, v bistvu mislim, da prav čudovito se razvijamo naprej, vedno več mladih je vključenih v klub in zdaj to nedeljo, 8. maja, imamo naslednji piknik za Mother's Day. Drugače v bistvu nadaljujemo z aktivnosti, tako kot je bilo v bistvu v vsej naši preteklosti, se pravi enkrat na mesec imamo redni piknik in poleg tega smo zdaj dejansko začeli vsako soboto z izvajanjem slovenske šole, šole slovenskega jezika.
Tako da se to lepo napreduje, ker sva veliko govorila o tem v najnem zadnjem pogovoru.
Ja, dejansko je, mislim, da z mojega osebnega stališča, mislim, da gremo v smer, ker bo se veliko več dogajalo. Zdaj, moj plan, ko sem postal predsednik, je v bistvu, da v prvem letu v glavnem postavimo vse na neko jasno začrtano pot za prihodnost. Zdaj, ne bo nobenega problema preživeti s sedanjimi aktivnostmi, finančno smo stabilni, tako da imamo lepo prihodnost. Ja.
Letos pa tudi praznujete 25. obletnico obstoja društva.
Ja, točno. Klub je bil dejansko ustanovljen v novembru leta 1991, tako da 25. obletnico bo letos in začeli smo že pripravljati plan za obeleživitev tega dogodka in vsekakor bo nek večji dogodek, ki bo še objavljen kmalo. Ampak kot kaže, zdaj glede na ustanovitev bo enkrat oktobra, novembra ali decembra.
Zadnjič, ko sva se slišala, sva tudi veliko govorila o sodelovanju novih Slovencev tukaj v Avstraliji.
Ja, to je neka dejavnost ali naloga, ki jo imamo vsi mi za sodelovanje za prihodnost. Zdaj, moja osebna ideja, jaz kot nova generacija priseljencev tu, jaz vidim našo prihodnost čisto lepo v sodelovanju ene ali druge generacije, ne glede na starost in na čas, kdaj je kdo prišel sem. Ker interesi so v resnici so nam zelo različni, ne? In je izredno zanimivo zdaj to združevanje. Recimo, kar bomo na Gold Coastu naredili od naslednjega meseca naprej, bo tudi princip delitve organizacije piknikov. To pomeni, da bo recimo ta mesec maja organiziramo nova zasedba odbora, potem v naslednjem mesecu pa bo organizirano za starejšo generacijo in dejansko vidimo, da je možno deliti dogodke, možno je deliti klub in kljub temu se družimo skupaj.
Koliko članov pa imate?
Zdaj ta trenutek navačimo še dodatne nove člane, ker je v začetku novega finančnega leta, tako da aktivnih članov predvidevam, da do julija nas bo že čez 100 na Gold Coastu. Ja, verjetno se sliši malo majhna za druga mesta po Avstraliji ali kje druge po svetu, ampak zdaj, naslednja zadeva pa je spet ta, da v klub prihajajo, ne glede na to, ne, mi smo odprti za kogarkoli, tako da v resnici vsak dogodek je pride ljudi verjetno kot 30% od tagi, ki niti člani niso. Ne. Imeli smo zadnji dogodek, ko je kuhinjo prevzel nekdo, ki je popolnoma na novo tu in niti še član ne bil, ampak je dejansko on nam kuham na celotnem dogodku. Tako da je zanimivo združevanje.
In seveda ne smemo pozabiti, da živimo v multikulturni družbi tukaj v Avstraliji, tudi na Gold Coastu.
Jaz imam idejo, da dejansko se bomo odpirali še bolj navzven, ker dejansko je tudi se dogaja to, da imamo vedno več mešanih parov, tako da sam slovenski jezik je že aktivno dodana angleščina zdaj zraven, ne moramo več samo reči, da samo vsi govorimo slovensko, ker nas je vedno več mešanih parov, oziroma jih je vedno več mešanih parov.
Pogovarjam se z doktorjem Tonijem Lenkom, ki je predsednik kluba Lipa na Zlati obali, na Gold Coastu in ta klub bo letos tudi praznoval 25. obletnico obstoja. Toni, omenil sem, da ste doktor, a ste zdravnik, ginekolog, kaj ste?
Ne, če kaj potrebuješ, se lahko tudi to dogovorimo, lahko sem tudi doktor za 5 minut. Ne, v resnici, zdaj, to je bolj iz časa mojega življenja v Sloveniji, kjer je bilo bolj moderno mogoče študirati, oziroma moji starši so rekli, da je treba v šolo hoditi, da bom našel službo v prihodnosti. Tako da v resnici sem končal doktorat. Ja, imam doktorat končan na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ja, in sicer v smeri sociologija kulture. Ampak to je bilo bolj kot ne moj hobi. Študij je bil moj hobi do 30. leta moje starosti.
A se sedaj tudi ukvarjate z migrantskim delom, kot ste že prej, ko ste prišli v Avstraliji?
Še vedno malo. Zdaj, moja glavna dejavnost, kjer sem aktiven od lanskega leta, od julija, je promocija študijov v Avstraliji in izven Avstralije mednarodno. V bistvu imam v planu zadevo, ki zdaj ni še nikjer se še ne vidi javno, ampak dejansko bom promoviral tudi študij v Sloveniji, tako da to bo v bistvu neka zanimiva zadeva, tako da dejansko bom Slovenijo imam planu približati Avstralcem v pogledu možnosti študija, tako na univerzi kot na razno raznih drugih variantah, ki jih Slovenija nudi. Tako da to je zdaj nekaj tazga, ker prvič v bistvu javno povem, ampak bo zanimivo.
Letos ni samo veliko leto za vaš klub, ampak naša Slovenija tudi praznuje 25. obletnico, odkar je postala samostojna država. Toni, kaj so vaši spomini, saj se vi gotovo veliko spomnite od tistega zgodovinskega časa?
Ja, oziroma v tistih letih. Ja, jaz sem bil konkretno študent na univerzi v Ljubljani in zdaj, eno od mojih najbolj zanimivih spominov iz leta 91 je bilo, ko sem v knjižnici sedel v stari Ljubljani in na tisti dan, ko so avioni preleteli Ljubljano in prebili zvočni zid in dejansko smo šli gledati v zaklonišče oziroma smo se šli skrivati v zakloniščih. To je zanimiv spomin, ampak drugače pa. Drug moj spomin je bil seden, ko sem bil doma in slišal napade in streljanje na letališču v Brniku, ker je blizu od tam, kjer sem jaz živel, se je vse slišal domov. Je zanimiv občutek še zdaj notranje, ker sem se počutil takrat, ja, da gremo se boriti za Slovenijo. To je bil čist tak iskreni občutek, ko večina mojih prijateljev smo enostavno pripravljeni, ker ko bo treba, se gremo boriti. Čeprav v resnici nismo čist točno vedeli, kdo se zdaj pred komu bori, ampak vedeli smo, da borimo se za domovino, za tam, kjer živimo.
In kaj pa vaša mnenja o današnji Sloveniji, Slovenija 25 let po samosvojitvi?
Zdaj, jaz še vedno delam ogromno s Slovenijo in oziroma predvsem to, ker pomagam Slovencem pri postopkih priseljevanja. Težko je v bistvu točno reči, ker zdaj preživimo. Živim v Avstraliji vse ta leta, ne 14 let, ampak očitno je neka napaka nastala v naši kulturi ali v sistemu vrednot, ki smo jih Slovenci obdržali ali enostavno ljudje, ki so bili v politiki. Vodenje države mogoče zašlo v napačno smer in za ekonomsko vse, kar jaz vidim in slišim od drugih, je, da gre ves ta čas dobesedno. Odkar sem jaz učel v 14 letih, ekonomsko situacijo samo navzdol in ne vem točno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ne vem.
Gotovo poznate skupino Agropop?
Ja, vsekakor, ja.
A se spomnite pesem Ne tabeli, ne trdeči nas ne vodijo k sreči?
Ja, to smo bili mi, tej generacije, ja. Kaj se točno dogaja v politiki ali tega ne vem, ampak je zanimivo to, recimo iz mojih oči, ta delitev na razno razne politične usmeritve ali kdo je bil na kakšni strani, to je v bistvu izredno zanimivo, ker meni je to zdaj tu, je načeloma tu in če se spomnim nazaj, nikoli v bistvu se med seboj nismo o tem sploh pogovarjali, v času, ko sem bil v srednji šoli ali na univerzi ali kasneje, ko sem delal v Ljubljani, v bistvu to sploh ni bil nikoli stvar pogovora, pač. Važno je bilo samo, kje živimo, kako živimo in da gremo v prihodnost uspešno naprej.
Verjetno ste več slišali o slovenski politiki tukaj v Avstraliji.
Zdaj precej, ja, precej. Oziroma, zdaj to, kar jaz srečujem, oziroma ljudi, ki imam, so predvsem ljudje, ki mi govorijo zgodbe, ki si jih nikoli ne bi niti predstavljal, se pravi ljudje, ki zapuščajo Slovenijo. Jaz v glavnem srečujem take. Ene zgodbe od teh ljudi so zelo neverjetne, v bistvu si ne bi nikoli predstavljal, da se to dogaja in kaj se pač dogaja. Ne. Čeprav še vedno verjamem, da je možnost življenja v neprihodnosti, če primerjam, ne vem, tako kot z našim klubom ali s klubi to v Queenslandu, kjer je na en pogled se zdi, da ni prihodnosti, ampak v resnici je. Samo na pravi način se moraš lotiti zadeve, pravi ljudje, pravo usmeritvijo in je v bistvu prihodnost čudovita. Tudi Sloveniji verjetno bi se dal prihodnost začrtati. In jaz bom dal svoj delež temu prihodnosti Slovenije, in poskušal pač narediti promocijo tudi skozi znanja in izkušnje, ki jih imam zdaj skozi vsa ta leta in upam, da pokažemo, odpremo Slovenijo še bolj tudi Avstralcem in drugim narodom.
Toni, hvala lepa, da ste se nam tukaj pridružili na Radio SBS in da smo več izvedeli, kaj se dogaja v Queenslandu. Gotovo bomo tudi mi več poročali na radiju, kako boste praznovali veliko obletnico 25 let obstoja društva. Toni, želimo vam tudi vse najboljše pri vašem delu v klubu, kot tudi celotnemu odboru in vsem članom in se gotovo slišimo, ko bo možnost tukaj na Radio SBS, ko boste nam tudi nekaj več povedali o aktivnosti med slovensko skupnostjo na Zlati obali in tudi drugod po Queenslandu. Hvala lepa še enkrat.
Okay. Hvala Lendi, lep pozdrav sem poslušalcem. Lep dan.